Сабырға бағындырайық өкпені, осы сәтте ең керегі оттегі. Өйткені сенің үнсіздігің ең қиын белгі, одан да қинамай отқа шақ мені. Өйткені сенің көзіңдегі бейне мен емеспін бе? Жоқпын ол жерде. Сенің жазған әңгімеңде соңына жетпей әлдім бе?
Бұлай құлай беру ол шайқаспай ақ шегіні. Берге бір тағдырда таза жегілу. Бұлай аяқталу зара жарақаталу. Ешкімді аямайтын не деген ару.
Ең ауыры өкпе емес оттегі, ең қажетті жерге мүлде жетпеді. Өйткені барлығына кінәлісің деп мені жүрекке мәңгілік тұтқан еткені. Өйткені өзім таңдаған дүние, мен кірген сәтте айналды күлген.